edalette, mehabbette, onmanın hakkını zayi etmeklikten daş olup, nur-u ilahin yoluna yaşayacak olaylayın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Mustafa, Mustafa, menba'un lissafa, seyyidul enbiya, miş'alun fil vafa, kana fi atfihi, lil yata madifa. Mustafa, Mustafa, menba'un lissafa, seyyidul الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ديفا حن قلبي له فاق شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه مصطفى مصطفى مهربان بصفا سرور أنبياء أسره در وفا مهر تو در دلم عشق تو منزلم مصطفى مصطفى مهربان با صفا سرور انبیا اسوه‌ای در وفا مهر تو در دلم عشق تو منزلم آرزوی دلم ای رسول خدا کوثر از دست تو نوشم ای مصطفی در کرم سرور و در عطا بهترین ای محمد امین آفرین آفرین مصطفی مصطفی گرکده کد وفا yolumun tırası barışyan men sana yetimlin atası enbiyalan ulisi Mustafa Mustafa gurkızın kud vefa yolumun tırası barışyan men sana yetimlin atası enbiyalan ulisi kalbimde sen yadın dilimde sen adın ya Muhammed amin tanıdım yolu din salavatü selam ait yarın ben sana.
Mehriban ildişler, Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in mübarek Esra Sürüsü'nün 26. ve 27. ayetlerin neşeyle geliyor. Karınlaşların ve kol yukuların haklarını verin. Yollu galılların kolunu tutun. Yöne harcıveylik ve ıthrip etmen. Sebabı ıthrip etyarlar şeytanın doğullardırlar ve şeytan yaradan Tanrı'a dönüklük etyandır. Xuday Teala biz insanlara köp nığmatları, şortanı, suvi, havani, deryani, ösümlükleri, cengelleri, hayvanları, quşları ve yine köp nığmatlar berendir. Ve bir nığmatlardan doğru ve usullu hayırlanmağı köp nıqtap tavşırandır.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Alhamdulillah ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar eyleyim Yaradan'a.
ey azamatlı Tanrım, ey bütün qavluqların eyifi, ey keramatın önyen çeşmeti, ey perverdigarım, lütfeyle ve bizi dünya batqalığından xalaf et, kömek ber yaramazlıklara ve hay heveslere bulaşan durqumuzu aratalap başarayli. Bar Xudaya, bize pırsat ber, sövgüyünü tecrübe deyli. Yaradan eyem, neme diyeyin, haysi günem üçün senden af vüsleyin, haysi yazığım derek göz yaş edeyin, pikrimi, zeynimi ve bütün durqumi qurşav alan günahlarım üçün yüzüm qaradır. Yanlışlarım ve yazıklarım bilen seni ıncıt yanıma yüzüm etektir. Ey azamat eyyefi, yaxşılığın çeşmesi, biz natavan bendelerine rahmat nazarını sal. Belki gün mügün sana ve bütün hakikatların çeşmesine yakilap başarayli. Hudaya, eden etmişimden bulun ökünç sözlemeye yol vermeyer. Bizi doğru yolu sal ve hidayet et. Qadirli ýyldaşlar, siz Baxtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşigi diňlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989101. Hemralyňyz üçin minnetdar, Alla ýarynyz bolsun, saglykda ýaşaň. Thank you.
Eýranna sagat 19, Türkmenistanna 20, 30 minut gepleýär gurugan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam, salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Türkmen radyosundan şu icade güçlü ikinci bölüm xabarlar bilen xizmatınızda. İlki bilen xabarların qıyıtxa görünüşü. Amerikalıların yadro meselelerinden ayrı mevzuları ara atan değerliklerini Arakçı'n ıglan etmeli. Amerika bilen İran'ın gebleşiklerinin gidişinin qovduğunu İran'ın önkü diplomatının ıglan etmeli. Sanksiyaların yatırılmağı varadaki kararları İran'ın devletinin qarşal yanlığını muhaceranin aytmeli. Şeýlede Amerikaly harbiýlaryň Araqyň Eýnul Äsed bazasyna ýerleşmekleri häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarynyň ibaret bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň diplomatiýa depdatynyň başlygy Seýid Abbas Araqçy, Eýran bilen Amerika arasyndaky göni bolmady gepleşikler barada eden çykyşyna, "Biziň gepleşiklerimiz diňe ýadro meseleler bilen baglanşykly bolýar" diýmek bilen beýleki mowzulary kabul etmeýär diýip ýygnan etdi. Araqçy Täsnim xabarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde gepleşikleriň mowzuunyň Tehranyň karaýyşyna görä ýadro meseleler hakda bolýanyr we biz bu mowzuga ikrarly dörsip beýan etdi. Araqçy şeýlede sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň deregine ýadro maksatnamalarymyzyň parahatçylykly bolmagy barada Amerikaly tarapy ynan bermekden başga zadyň häzirki gepleşiklerde ýokdygyny açyklap aýtdy. Araqçy sözlörünün devamını Amerikalıların hemheni ve çelli gebleşiklerin dine yadro mowzuğu barada bolmagyny gözegine tutanlıklarını yatlap, düýünki Romda geçirilen 4 sagatlyk gebleşiklerin ewe tarap bolanlygyny beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede tehniki gebleşiklerin başlanmagy barada hem ılalaşylanlygyny yatlap, iki tarapyň tehniki toparlarynyň gebleşiklerini çarşamba güni Ommanna geçiriljekdigini we geljek şämme güni hem Ommanna gaýtadan Amerikanyň wekili bilen gebleşiklerini dowam etdirjekdigini aglan etdi. Eýranyň diplomatiýa depdatynyň öňkü metbuat sözçüleriniň biri Seýid Muhammed Ali Hüseýni sanksiýalaryň ýatyrylmagy baradaky şeýlede ýadro meseleler hakdaky Tehran Washingtonyň gepleşikleriniň gowy başlanyp dowam etdirilýändigini nykdady. Pars Today-iň beren habaryna görä Seýid Muhammed Ali Hüseýni Irana habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýlede bu gepleşikleriň esaslarynyň gowdugyna işaret edip, Eýran Islam Respublikasynyň gepleşikler toparynyň diňe ýuwurdyň milli bäfiýetleriniň üçin edilmeginiň ugrunda hüşgärlik bilen amal etjekdigini beýan etdi. Eýranyň dewletiniň metbuat sözçüsi Fatime Muhacerani, Eýran bilen Amerika arasyndaky göni bolmady gepleşikleriň gidişiniň oňýynlygyny ýatlap, sanksiýalaryň ýatyrylmagy baradaky şeýlede Eýran halkynyň hukuklarynyň üçin edilmeginiň esasyndaky kararlary hemaýat edýär diýip ýygnan etdi. Pars Today-iň beren habaryna görä Fatime Muhacerani Irana habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýlede, bu gepleşikleriň Eýranyň diplomatiýa depdatynyň missiýalarynyň we wezipeleriniň esasyna geçirilýändigini ýatlap, dewletiň ýurdun dolandyrylmagynyň esasy ýolundan çykmajakdygyny beýan etdi. Suud Arabistanın qoranmaq ministeri Xalid bin Salmanın Tehrana tapari, Eyran bilen Suud Arabistanın siyasi idar iqtisadi xizmatdaşlıqlarının ösürülmeginnə etati rolu oynayacaqdır. Edi dinleyiciler, şu xabar bilen bağlanışıqda işteşim Rahmatullah Atumaç bir siyasi fin eştiriyar.
Hormatly hemralar, qadirli radio dinleyiciler, porsatlaryňyz haýyrly, sapal bolsun ählingizde jan saglykdyr, uzak ýaş arzuw edip, gurugyn radiosynyň türkmen dili bölüminiň serhedaşy gepleşikleriniň habarlarynyň bu porsatyna bir siýasy syn bilen siziň gullyňyzda. Saud Arabistanyň goranmak ministeri Xalid bin Salmanyň Tehrana sapary Eýran bilen Saud Arabistanyň siýasylary iqtisadi hyzmatdaşlyklarynyň we gatnaşyklarynyň ösdürilmeginde esasy we täsir edici rolly oýnajakdyr. Sebtiň meseleleri boýunça bilermen Jäfer Gannat başy Irna habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde Saud Arabistanyň goranmak ministeri Xalid bin Salmanyň Tehrana saparynyň sebtiň meselelerine Riyadyň rolunyň gaýtadan ýazylmagynyň manysynda bolýandygyny ýatlap bu saparyň Tehran Riyadyň siýasy dyr iqtisady hyzmatdaşlyklarynyň täze babynyň açylmagyna täsir edici we oňyn boljakdygyny aglan etdi. Xabarlara görä Saud Arabistanyň goranmak ministeri Xalid bin Salman Tehrana saparyna Saudi paçasynyň sargydyny İranın İslam inqilabynyň mertebesi bilen lideri Hezretleri Ayetullah Hameneyye gawşyrandyr. Gannat başyň ygylan etmegine görä bu saparyň dürli ogurlardan ähmiýeti bardyr. İlkinciden İran bilen Saud Arabistanyň Günmatar Aziýanyň jeosiýasy gurulşygynda muhim orunlarynyň bardygy üçindir. Bu iki uly ýurt iqtisady siýasy şeýlede hawpsyzlyk taýdan sepdiň esasy ýurtlarynyň bolýandyr. Bu iki ýurdun rollary sepdiň özgörüşleriniň geljegine hem täsir edijidir. Siyasi bilermen Gannat başy bu haqda açıklama verip Eýran bilen Saud Arabistanyň iki sahany neftiň uly güýjüdigini we energiýanyň global bazarlaryna rol oýnaýandyklaryny we iki tarapyň ýakynlaşmagynyň sepdiň siyasi hawpsyzlyk we iqtisady arenasyna oňyn täsirleri goýjakdygyny habar berendir. Sepdiň meselelerini bu bilermeni Gannat başy sözlerinin devamında Riyadın son kuvahtlarda den ağramlı daşar siyasatın izinine bolandığını ve bu esasda Günmatar'dan Laytada Amerika'dan ayrı dünyanın beyleki güçleri bilen Şolsan'a Hıtay ve Ortiyot bilen şeyle hem septin İran yali muhum yurtları bilen katnaşıklarını östürmeğin yoluna girendiğini beyan edendir. Bu bilermen sözlerinin yeni bir bölümünde Amerikan Laytada Trump'ın devrinde Riyada ağır basışları berendigini yatlap, Saud Arabistan'ın bu mesele üçün Washington'un talaplarının önünde durmoğun meselesinde septin yurtları bilen mäkem katnaşıkların izinine bolandığını ve bu katnaşıkların sebitteki Amerika'nın bir taraplayın siyasatlarını hem uli pääsgelçilik hükmünde bolacaktığını mälim edendir. Emma bu esasda yeni bir mesele işaret bolsa, septaşı güçlerin, septin işlerine koşulmakları, dine, dertkıllıkları ve krizisleri arttıracaktır. Bu meseleni İran şeyle de Saud Arabistan'ın kabul ettiğindir. Emma İran'ın İslam inkılavının bilen dereceli lideri, Hazretleri Ayetullah Khamenei geçen Penşembe günü akşam ara Saud Arabistan'ın koranmak ministeri Xalid bin Salman bilen geçiren söhbet döşlüğünde İran İslam Respublikası bilen Saud Arabistan'ın katnaşıklarının iki tarafı hem peydalı olacaktığını ve iki tarafın bir birini kämillendirip biljekdiklerini beýan edendirler. Ol hezretleri şeýlede Tehran bilen Riyadyň gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagynyň düşmanlarynyň hem bardygyna işaret edip, bu düşmançylyklaryň öňüne geçilmegi barada Eýran İslam Respublikasynyň hyzmatdaşlyklara taýýardygyny iglan edendirler.
Eýran İslam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Arağın bir xabar çeşməti Amerikanın harbilərinin seriyəni tərk edib Arağın gün matarında yerləşən Eynul Əsəd bağda yerləşən nüklərini ağlan etdi. Pars Today'in veren xabarına görə Amerikalı harbilər, harbi avtologlarını və harbi əncamlarını həm Eynul Əsədə geçirəndirlər. Hauptlı xabar çeşmələrini ağlan etməklərinə görə Amerika, Arağın Eynul Əsəd bağdatı nəkə harbi güyüşlərinin tanını şeylədə harbi əncamlarını artdır yanır. Şol bir vaxtın ödənə Amerika Siriyədə harbi güyüşlərinin tanını azaldıb durunur. Amerikan rayatlarının münglör çetiyi New York, Washington və beyləki şəhərlərdə yığınaqları geçirib, bir yurdun prezidenti Donald Trump'ın tərtinə və siyasatlarına qarşı protest yürüyüşü geçirdilər. Pars Today'in France Press'ə talqılanıb bəran xabarına görə, protestçilər yerli vaxt bilən şəmmə günü New York'un atli kətəbxanasının evinə yığınanışıb, Amerikada şahların yeri yoxdur və edicilikin və ediciyin qarşısında cıdam gör közmək deyən şıqarları periyat etdilər. Protestçilər şeylədə Amerika göçüb gələn adamların Trump'ın tərəfindən çıxarılmağına nəqilələlik bildirib, bir word mixmallar qarşalıyar deyib şıxarı verdilər. Washingtonda protestçilər Axtamın evinə yığınanışıb, Trump'ın alıb bariyanı işlərini Amerikanın əsası qanununa hop hasabladılar. Protestçilər şeylədə boyullarına çəp yoxla Palestinanı qollan Mahmud Xalil'in boşadılmağını tələb etdilər. Şəhərçələrdə yaşayan səhyunistlərin münglör çətiyyənə bir qədə köçələrə gəlib, qazda doğluğuna qarşı təvəşin devam etdirilməqi barədəki Netanyahu'nun siyasətlərini qat nəqil ediklərini ağlan etdilər. Pars Today'in Palestinanın səma xabarlar qulluğuna salqılanıb bərən xabarına görə, səhyunistlər bir protest görüşlərinə qazda doğluğuna qarşı uğruşun bet edilməqini və səhyunist tutsuqların alış çalışığı üçün Hamas bilən ilalışığı gəlməqini etlədilər. Bir protest görüşü Netanyahu'nun qazda qarşı uğruşunun yatırılmacaqdığını ilan etməqindən bir neçə saat son. Geçirildi. Səhyunist rejimin premier ministeri Hamas hərəkətini doli yox etməsək və İsrailli yetirləri boşatmasaq təvəşə son verməsib tosladı. Ol şeylədə qazı təvəşinə İsrail rejiminin köp ziyarlar çəkənləqinə qırar etdi. Amerikanın Washington Post gazetəsi Xitayın Changwang adlı əməli həmralar texnologiya işləri amala aşırıyan şərəkətinin Husilara texnologiki köməkləri bərb Amerikanın bəfitlərinə qarşı Yemənin yaraqlı güyüşlərinin hücumlarından himayət edəyənliğini məlum etdi. Bu xəbərə görə Amerikanın diplomatiya dətqatı Xitayın bir şərəkətinin ansarullardan himayətinin yatırılmağını etləyənliğini yönə Xitay borsa Washingtonun bir etləğini rədd edənliğini toflanır. Bir əsası Xitayın diplomatiya dətqatının mətbuğa sözçüsü Linciyan Xitaylı şərəkətin ansarullardan himayət etməyənliğini ağlan edənir. Fransiya bilən Alcirin arasında nə qədər dartqılılıqlar səbəbli Paris bilən Alcirin qatnaşıqları dartqılılıqların təyadi dövrünə qeyrənir. Edi dinləyicilər, şu xabar bilən bağlanışıqda işdəşim Rahmatullah Tumacın təyyarlan fiyatı fiyinini eşdirmək bilən ikinci bölüm xabarları geçirib qutaryarız. Dinləyəniniz üçün sağ olun.
Hoş vaxtınız, əziz əmralar, qadirli radiyo dinləyicilər, əhlinizə can sağlıq şələdə uzaq yaş arzu edib. Fransiya bilən Alcirin arasındakı dartqıllıqlar varada bir siyasi sina önünüz çəkiyərin. Paris bilən Alcirin qatnaşıqları dartqıllıqların təzi dövrünə girəndir. Fransiya bilən Alcirin dartqıllıqlarının köşəşməyinə ümidlər artıbdı. Yönə Alcirin dövləti keçən həftən yekşənbə günü 13-cü aprillə Fransiyanın ilçixanasının 12 işgərinin Alcirdən qovulma qərarını çıxarıbdı. Fransiyanın daşarı işlər ministeri həm Alcirin bu hərəkətinə cavab verəcəkdiyini ağlan edəndir. Alcirin bu hərəkətinin izi bilən Fransiyanın daşarı işlər ministeri xəbərçilər bilən keçirən söhbətdəşliyində Alcirin rəsmilərinin bu hərəkətini tənqidləb, bu hərəkətin, yəni Fransiyanın diplomatlarının qovulmaqları barədəki qərarın yatırılmağını əsləndir. Şəlidə Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron Paris-Alciranın qatnaşıqlarının erbetləşməqinin səbəbkərinin Alcirli rəsmilər bolyandığını ıqlani dendiri, ma Fransiyanın prokurori qoloydu, 3 tani Aljirin rayatının tüsteg edilmeginin kararını çıkarıpdi. Aydılşına göre bu Aljirli rayatlar Aljirin prezidenti Abdülmecid Tebu'nun tanqitçisi bolyan Emir Diziyatli rayatın oğurlanmağına ayıplanandırlar. Şol bir vaqtın özünde Aljir devleti Emir Dizini neçe sani meselede şol sanna maliye pısatçılıkta ve terrorçılıkta hareketlerde ayıplapdi. Bolin Paris bolsa bu rayati Aljir'a deport etmekten saklanıpdi. Şeyle de aydılşına göre Aljir'da 75 yaşlı yazıcı bu alam hem tüsoğdadır ve Macron olsa bu rayatın boşadılmağını Aljir devletinden islendir. Velin Aljir devleti Macron'un bu isleğini kabul eden değildir. Bu mesele hem Paris Aljir'in katnaşıklarının erbetleşmeğinin sebeplerinin birisi ıqlan edilendir. Ama kabir siyasi sinçiler bu hiyli özgörüşlerin iki yurdun diplomatik katnaşıklarının doğalı kesilmeğine sebep olacaktığına ınanlayandırlar. Burkina Faso Son Le Pays gazetesi Paris bilen Aljir'in katnaşıklarının kavuşmayacaktığını ve iki tarafın dertkılığı taraf bariyandıklarını yalandır. Kuasi internet saytı hem Aljir'den Fransiyan diplomatlarının kavulmaklarına işaret edip bu akan iki tarafın katnaşıklarına ağır urgu olacaktığını ıqlan edendir. Şol bir vaqtın gözünde siyasi bilermeller Aljir'in Marokko ve sahil septi bilen qiyinçliklarının bardığını yatlap Aljir'an Paris bilen qatnaşıklarını düzeltmeldiğini nıqtayandırlar. Yoxdan bu meselen Aljir'in global çetleşmesine sebep olacaktığına ınanyandırlar. Emma Fransiyanın içeri işler ministeri Bruno Rotaif hem ilk sosyal ulğumda Aljir'ani xalqara cevapkarçılıkları bozmakta ayıplandırır. Emma Fransiyanın 68 milyonluk cemgiyatının medenine 10%'ni Aljirli rayatlar düzeyendirler. Şunun çinem Fransiya bilen Aljir'in dertkılıklarının güçlenmegi sosyal hafızlık ve iktisadi taydan Paris'a erbet iyili gelimleri getirecektir.
Thank you.
Kursatlarınız hayırlı, sefalı olsun, hormatlı hemralar, aziz radyo dinleyiciler. Gürgün Radyosu'nun Türkmen Dili bölümünün seyredaşı gepleşiklerine hemra bolyanınız için sağ olun. İşimizin bu kursatını bir aydın eşittiriyoruz.
Emin Allah. 63 yaşta geçti Muhammed Eminullah.
Hormatly hemraýlar, pursatlaryňyz haýyrly, şapal bolsun. Gürgün radiýasynyň gepleşiklerine hemra bolýanyňyz üçin sag bolun. Emma işim bilen bu pursatyny deslap siýasat ählim diýen gepleşigini eşitdirer. Bu gepleşigin ideýany bilen hem ýaňy nawal diýen gepleşigini antine berer. Hemi şekiller ýal bize hemra bolun.
Siyaset eylemi.
Beykemde Baxşandarlarının adı ve yadı bilen salam edi dinleyiciler Mahrivan Hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenlili radiyasından siyasat alem diyen gepleşiğin Novat Daksanı bilen hizmetinize geldik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alim diyen gepleşiň bir sanını Asiýan gunmatarına degişli bir näçe gurrun bilen gullunyzda bolmakçy. Gepleşiň tutuşlaryň size ýaramagyna umyt etýärs. Hormatly dinleyijiler, Hamas hereketiniň liderleriniň birisi İsrail rejiminiň täze ara atan teklif bilen özüniň esirlerini halat etmegin izinde bolýandygyny ýatlap, bu teklifiň Gazzaň atyşygynyň besetdirilmegini kefillendirmejekdigini aglan etdi. Hamasyň bu jogapkary şeýlede İsrail rejiminiň häzirki öňe sürýän taslamasy bilen Hamasy ýaragsyzlandyrmagyň we bu hereketi Gazzaň häkimiýetinden çykarmagyň izinde bolýandygyny ýatlap, Hamasın hädire çelli İsrail'in bir teklifine resmi cevabı beren deldiğini aytdı.
Eng dünýäniň 4 günjinden fiýaty maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň Fiýat älemi.
Hormatly dinleyijiler, Serhessiz Loqmanlar Qonamasynyň wekili Inas Abu Khalaf, sahinistleriň wahşyçylykly hereketler sebäpli gazan insanlyk şertleriniň ören gynandyrjydygyny ýatlap, gaza dolanyň hastahanalarynyň nişany alınmagynyň asla kabul ederlikli däldigini ýalan etdi. Ol şeýlede gazan elhenç ýagdaýy barada duýduruş berip bitirdi İsrailiň hüjümleriniň dowamy üçin dermanlyk işleriniň çyllyky howplar bilen 100% düğünü beyan etti. Merhaba dinleyiciler, aziz hemrahlarına näşeýlik bilen bizden gepleşýän soňky salymlaryna gelip ýetdik. Türkmen radiýasy bilen ara baglanyş gurjak bolsaňyz, ene biziň e-mailimiziň adresi şeýle: turkmen@ws.irib.ir. Web salgymyz hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah tagala poçta penaňyz bolsun.
Aydın saz adamlar ısnaştırıyor. Saz kalbini temizle pehmo yürüyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa bu tarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadın.
Derinden
Mahravan hemde baxşandarlanın adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler, hormatli iyileşler. Allah tağalanın berimli işinginden sedin bari qıda berk can sağlık, maşqala adı verlik, şeyle de ırtıqal devlet ardı edip, yanlı navadım adlı gepleşin novat dəkdanı velen, sedin maharlı ocaqlarınıza mihman malvotirt ve hem işekiler yali bide hemra olarsınız diyen tamamıd var. Muhammed Nazali çen yerini yetirmeğin ne sezvelen bilelikte dinle yar Muhammed Resulullah.
Rahmet Aygın, Mensur Hoca'sı'dan.
Sen hak bilir ol dünyada şun dünyada Nukkudun idilu idilu geçir var mı dünyadın Min bu yerde ağlasam da başka yerde gülümdür Yiyin toyun kutlum ağa yiyin barzi gülümdür Mında yetim hakın yiyin ahiratta bilindir Yine Vietnam ile yıkvahı iki burnun bilirler. Hak iş etsen hak bilir ol dünyada şun dünyada. Dokuzu miydi bu idi bu geçen var mı dünyadan? Kir fakir hudayı yalvar beni kir ettin diyer. Kır fakir hem kolun aldır beni kır ettin diyer.
bir gevher hem şöyle saçar beni har ettin diyer maktım uli hak tağalam dedim kâr ettin diyer hak iş ettin hak bilir ol dünyede şun dünyede okudun iyiydi bu idi bu geçir var mı dünyede
Anlarad gereydin dinle yar, ya Zülcelalım.
Şunun bir yerlere ye yar armanım köp hal yavrum canalim ye tomaşanın devre daş tan yerlere armanım köp hal yavrum canalim Hep düz meydana kılıçlaşıp ölmedin ey, ölmedin. Kafir kulunun ağlara salmadın. Daimum beri nefiyatın almadım o, armağanım köp bağlı yavul cenalım. Hep adam oturmaza kesilmese baş ey, ey ya. Hanim bilen her biz bulmalı yoldur. Hep Ahmet menden kiçim ben Ahmet'e baş ey. Armanım köp kal yavul cenalım. Küçük devdir hata ettim işimi işimi altı var etmedim öğrendi işimi ay memnellikten ben de koydum başımı armağanım köp kalı yavul celalım. Yet armanım köp al yavul celalım o, armanım kenal yavul celalım.